večer, tak si to skúsime zopakovať. Takže všetkých by som vás veľmi rád privítal v klube Pod lampou. Ďakujeme, že ste prišli. Dnes sa budeme spoločne s mojimi hostiami baviť o veľmi zaujímavej a potrebnej téme, a to je, prečo sa Slováci nevracajú na Slovensko, alebo prečo vôbec odchádzajú do zahraničia, aké sú ich dôvody a či sa chcú vrátiť niekedy alebo v akom horizonte. Ja by som veľmi rád privítal našich hostí pani Viktóriu Skrivánkovú, pána Miloslava Bahnu, pána Jana Hargaša a pána Alexa Vlčka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Keď som s vami prvýkrát volal, tak som si povedal, že musíme začať úplne so základnou otázkou, je, prečo vlastne túto tému je potrebné riešiť a či je to problém. Kto začne?
Môžem ja? Ako dáma, alebo respektíve akýkoľvek iné pravidlo, ktoré si tu môžeme učiť, ja ho využijem. Tak prečo sa tu dnes rozprávame o tejto téme? Jednak rozprávame o počte približne 300 000 Slovákov, ktorí za posledných 15 rokov odišli do zahraničia. Ale povedala by som, že problém nie je v tom, že odchádzajú. V skutočnosti to, že odchádzajú, je skvelá správa pre nás aj pre Slovensko, pretože odchodom zo zahraničia získavajú skúsenosti, ktoré by možno nenašli nikde inde. Skôr problémom pre nás, a teda problémom, o ktorom sa tu budeme dnes rozprávať, je, že sa nevracajú. Napríklad podľa odhadov výskumníkov z Masarykovej univerzity v Brne, až 49% študentov, ktorí idú teda študovať do Českej republiky, zostáva v Čechách. No a prečo je to problém? Jednak je to problém z takého individuálneho hľadiska. Má to vplyv samozrejme na rodiny, ktoré tu zostávajú bez teda tej budúcej generácie, ktorá by sa starala o svojich rodičov, ale zároveň je to obrovský problém aj pre krajinu. A opäť tu sa môžeme rozprávať o napríklad štúdii z Medzinárodného menového fondu, ktorá poukazuje na to, že práve odliv mozgov má obrovský vplyv nielen na Slovensko, na celý stredoeurópsky región, takisto pobaltské krajiny, Balkán, v tom zmysle, že nám odchádza pracovná sila, teda z pohľadu tej kvantity, ale zároveň aj z pohľadu kvality. A opäť to vieme z výskumov Inštitútu finančnej politiky, že ľudia, ktorí odchádzajú do Slovenska, sú často tí vzdelaní, tí šikovní a tým pádom nám chýba know-how. Naša krajina sa stáva menej konkurencioschopnou a tým pádom sa nám v budúcnosti bude dariť horšie a respektíve tratíme na tom peniaze.
Pán Bahna, som čítal takú knihu, volá sa Americký císaž, je to od Martina Polka. A autor, skvelý rakúsky autor, tam popisuje, ako už generácie, nejakých 150 rokov dozadu ľudia odchádzali do Ameriky za lepšou prácou, do Austrálie a podobne, že tento fenomén nie je nový. Tak prečo je problematický?
Tak ak chceme nejakú kontroverziu do toho vniesť, tak ja poviem, že úplný problém to nie je. A ak začneme teda Americkým císarom, tak to je knižka, ktorú dávam čítať vlastne mojim študentom na sociológii medzinárodnej migrácie ako prvú vec, čo čítajú, poslednú a záverečnú kapitolu. A preto to nechám čítať, že tam vidíte ako keby tie základné opakujúce sa vzorce, ktoré existujú aj v tom migračnom toku dnes. No a základná otázka, prečo Slováci odchádzajú do zahraničia, teda základná odpoveď je, lebo môžu. Tá prvá migračná vlna, na ktorú narážate, a o ktorej sa niekedy tak ako by skreslenie hovorí, že to bolo za prvej republiky, tak nebolo to za prvej republiky, to bolo pred prvou svetovou vojnou. Vlastne v roku 1905 myslím, že bol absolútny ako vrchol, keď sa jeden rok vlastne odišlo z 50 000 ľudí, ktorí v Amerike v prístave povedali, že sú Slováci alebo že majú slovenskú národnosť. To už vlastne také vysoké číslo nikdy potom neskôr ako týmto smerom sa nevyskytlo. No a potom pre to, o čom sa bavíme dnes, je absolútne kľúčový rok 2004, keď sa jednoducho Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie. Otvorili sa hranice, tie boli čiastočne otvorené už po roku 89, ale čím to bolo úplne nové, bolo, že ste poprvýkrát bez pracovného povolenia mohli sa zamestnať v krajine, kde ten príjem bol 6 až 8 krát vyšší v priemere ako na Slovensku. A tie tri krajiny, kde sa hneď po roku 2004 dalo zamestnať, boli vlastne Veľká Británia, Írsko a Švédsko, z ktorých teda tie prvé dve anglicky hovoriace krajiny sa stali ako keby destináciou, kde postupom času aspoň na čas pobudlo zhruba 250 000 ľudí zo Slovenska.
Je to teda nejaký prirodzený cyklus? Ukrajinci prichádzajú na Slovensko, Slováci idú na západ, Angličania možno do Austrálie, do Ameriky?
Do veľkej miery je to fenomén, ktorý súvisí s otvorením sveta a pre nás vlastne to otvorenie hraníc bolo najmä tým vstupom do Európskej únie. Sme sa stali rovnocennými minimálne na trhu práce v mnohých krajinách. Po Británii potom postupne tie zábrany padali a ak správne rozumiem, tá generácia mojich spolurečníkov vlastne už ani akoby nepozná celkom to obdobie, kedy ste potrebovali si vybrať pracovné povolenie, trebárs na prácu v Rakúsku alebo v Nemecku. K tomu, že koľko sa Slovákov vracia alebo nevracia, na to sa dá pozrieť podľa mňa ako dvomi spôsobmi. Tá klasická metafora je, že poloprázdny alebo poloplný pohár. Ja keď som sa pozeral, čo sa dá zistiť z toho migračného toku do Británie po roku 2004, tak sa dá pozrieť zhruba, že 40% z toho celého objemu tých 200,000 ľudí, niečo cez 200,000 ľudí, ktorí šli do Británie, je vlastne ešte stále v Británii a tých 60% povedzme je už naspäť. Časť z tých ľudí, 200,000 jednoducho, tam bola na pár mesiacov na letnej brigáde, časť tam bola niekto dlhšie. No a týchto 40%, keď to porovnáme oproti iným krajinám, ktoré v tom istom čase vstúpili do Európskej únie, čiže pobaltské krajiny, V4 a Slovinsko, tak sme zhruba ako keby s tým najnižším pomerom toho tých odišiel navrátil. Hej? Ale teda toto hovorím čísla o migrácii do Veľkej Británie. Špecifikum Slovenska je veľmi vysoký podiel ľudí, ktorí v zahraničí študujú. V tom sme vlastne už momentálne na druhom mieste v OECD, pričom tá prvá krajina je vlastne Luxembursko, kde väčšina ľudí zrejme študuje za hranicami a dochádza len z krajiny do Francúzska alebo do Nemecka.
Už posledná otázka na vás a prejdeme ďalej. Prečo tí študenti odchádzajú do zahraničia v tak veľkej miere, teda druhej najväčšej v OECD?
Tak špecifickou destináciou je Česká republika. Hej? To je to, čo nás odlišuje povedzme od iných krajín. Možno, že jediná paralela je povedzme Irsko, kde ten vzorec je podobný. Teda poviem, že zo Slovenska vlastne dve tretiny v zahraničí študujúci sú slovenskí študenti v Českej republike. Ten podobný pomer je povedzme Íri, keď idú študovať do zahraničia, tak 80% z nich skončí vo Veľkej Británii, čiže je tam jeden faktor, žiadna jazyková bariéra pre štúdium v Čechách a druhý faktor je vlastne minimálne image, alebo teda aj vecne podložený fakt, že to štúdium v zahraničí je minimálne prestížnejšie a tie univerzity sú viac otvorené svetu, konkurencieschopnejšie a jedno z vysvetlení je, že jednoducho idú si do zahraničia po prestížnejší titul a to, či už využijú na domácom trhu práce alebo v zahraničí, to je ešte otvorená vec.
Jan Harkaš, ty si žil v zahraničí istý čas, bolo to 2 roky. Prečo si odišiel?
Odišiel som z takých osobných, lomeno profesných dôvodov. Ja som sa predtým venoval štátnemu ITETu na Slovensku. A to sú tie profesné dôvody. Štátny ITET nefunguje dobre a nefungovalo ani vtedy, keď nastalo toto moje rozhodnutie odísť. A jednoducho som mal, tak povedať, z toho pokrk. Čiže to bol taký postupný vývoj, že najprv som v rámci firmy sa nechal, akoby som si našiel rolu, kde som bol viac v kontakte so zahraničím a to potom to vyústilo do toho, že som aj na 2 roky odišiel pracovať do Londýna. A to osobné rozhodnutie bolo také, že sme boli proste vo životnej fáze, keď sme mali malého syna ročného, moja manželka bola na materskej dovolenke a sme si tak povedali, že to je taká posledná šanca možno ísť na dlhšie obdobie von do zahraničia, tak aby to nemalo potom priamy dopad aj na toho nášho potomka. Jednoducho, že keď sme sa vrátili, on mal 3 roky a to už bol ten čas, keď išiel do škôlky a začal si budovať vlastné sociálne väzby. Čiže v tomto období sme si boli vedomi toho, že ešte nejak nenarušíme jeho sociálne väzby, že jediní ľudia, ktorých naozaj potrebuje, sme my dvaja a my tam pre neho budeme. Takže to boli také dva faktory, ktoré sa stretli v jednom momente a povedali sme si, že do toho ideme a že chceme skúsiť život v zahraničí.
No a odišiel si teda do Londýna, kde si pracoval, čo je asi jedno z slavných miest sveta. Tam si mal úspešnú kariéru a potom čo sa stalo, že si povedal, že idem domov?
No potom sa stalo viacero vecí. Akoby celý čas som bol stále v takom rozpoložení, že ja som vedel, že tam idem na 2 roky a potenciálne tam môžeme ostať. Takže to bola jedna z možností počas tých 2 rokov. A vlastne na záver tých 2 rokov som mal pracovnú ponuku aj tam, aj tu na Slovensku ohľadom návratu. A stalo sa, čo sa stalo? Opäť to bola taká kombinácia osobných dôvodov a profesných, ale myslím, že tie osobné pri tom návrate zavážili oveľa viac ako pri tej ceste von. Jednoducho, my sme zistili, že Život v Londýne je úplne iný, keď máte deti a nemáte deti, to je jedna vec. Jednoducho, že keď máte založenú rodinu, tak potrebujete úplne iný setup okolo seba mať, čo týka priateľov, čo týka rodičov. My sme boli relatívne mladí na londýnske pomery na to, aby sme mali deti, že tam začínajú proste s rodinou zväčša neskôr, alebo aspoň tá štvrť, ktoré sme my bývali, tak bola väčšinou starší ľudia alebo profesionáli, ktorí ešte nemali deti. Čiže to bol veľký, veľký faktor pri rozhodovaní, aby sme nejak tak zvážili, že kde chceme vychovávať našu rodinu alebo teda pestovaciu. A ďalší faktor určite sú, alebo boli v mojom prípade aj rodičia. Jednoducho chcel som ešte sa vrátiť naspäť na Slovensko, užiť si čas s mojou maminou a byť na blízku. A potom tie profesné faktory boli také, že niekedy v roku 2014 to tu tak trochu ožilo po prezidentských voľbách. Som videl, že prezident Kiska sa tej role ujal pre mňa veľmi inšpirujúco. Pamätám si, že v Londýne sme pozerali inauguráciu na laptope len tak otvorenú. Že stále sme žili tou slovenskou témou a v tom roku 2014 sa to začalo trochu viac hýbať, že tu vznikalo podhubie občianskych aktivít, ktoré sme vnímali aj z Londýna. A to mňa nejak akoby inšpirovalo k tomu, že veci, ktoré vidím v Londýne, že fungujú oveľa lepšie ako na Slovensku, sa vlastne dajú preniesť domov a dá sa to tu zmeniť. Takže to boli také faktory. Kopec ďalších, ale toto boli také najhlavnejšie, ktoré sme zvažovali.
Alex Vočko, vy ste žili v zahraničí taktiež, ale len pomerne krátko cez váš Erasmus v Holandsku. A vy ste sa na Slovensku rozhodli ostať. Ste marketingový manažer jedného z najväčších operátorov na Slovensku a veľmi úspešný človek. Nechceli ste byť úspešní v zahraničí?
Myslím si, že Slovensko ponúka zaujímavú kombináciu ako keby pohodlia života a kvality života. Zaujímavú kombináciu vzťahov, ktoré sú založené na nejakej takej tej pravdivosti. Poznáte ľudí zo školy, ktorí nemajú záujem, nejaký postranný. V podstate, keď s vami jednajú, toto už nikdy v zahraničí v podstate nezískate také tie skutočné priateľstva. Čiže toto bol jeden z dôvodov, prečo ostať na Slovensku. Študoval som v Holandsku a jeden semester približne. Vrátil som sa klasicky po škole doštudovať školu na Slovensku. No a teda tie dôvody sú naozaj tie, že na Slovensku mám rodinné väzby, mám tu tých priateľov, ktorých poznám roky a s ktorými máme spoločné úplne iné témy, ako nejaké záujmy pracovné, politické. No a tiež je to teda tá kvalita života, ktorá je na Slovensku neporovnateľná v niektorých momentoch so zahraničím. Čiže to boli také tie dôvody, prečo som sa rozhodol skôr, že neodísť naspäť do zahraničia. Tak.
V čom je tá kvalita života lepšia na Slovensku ako v zahraničí?
Možno sa budete čudovať, keď poviem doprava, ale ak vám Google ukáže plus 5 minút na nejakej ceste, tak už z toho na Slovensku v Bratislave šalieme. Ja to teda viem porovnať len s Bratislavou, nežil som mimo Bratislavy, ale teda keď to porovnáte so zahraničím, s niektorými zápchami, ktoré trvajú 50 minút a niektorí ľudia cestujú 3-4 hodiny v rámci dňa do práce a z práce dokopy, prípadne napríklad v São Paulo chodia na šiestu zaparkovať, potom si tam čítajú, umývajú zuby, robia make-up, pretože pred 8 ich napríklad alebo pred 7 nepustia do práce. A tak to je tá kvalita života. Čiže jeden dôvod je určite tá jednoduchosť, v zásade malosť mesta, ktorá je veľmi jednoduchá, pohodlná, príjemná a v podstate vám nekradne čas na iné aktivity, ktoré môžete robiť. No a tiež ako keby tiež je to trebárs náročnosť práce na Slovensku, myslím si, dovolím si tipnúť, že málo ľudí pracuje tak intenzívne trebárs ako v zahraničí, alebo prípadne získať nejaké zaujímavé miesto, nejakú dôležitú pozíciu, zaujímavú pozíciu. A keď si porovnáte ja neviem, top 10 brazilskými firmami, kde sa na pozíciu trainee hlási medzi 1000 až 2000 ľuďmi a na Slovensku ste radi, keď vám príde 10 životopisov, aspoň 5 z nich sa ukáže na pohovor. A, takže aj tá, ako keby tá možnosť získať veľmi zaujímavú pozíciu je na Slovensku napríklad nepomerne jednoduchšie ako v niektorých metropolách. Ja neviem, v Londýne súťažíte s ľuďmi z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o nejakú bankovú pozíciu alebo nejakú manažerskú pozíciu. No a potom ešte teda jedna vec, je to takéto malé veľké mesto. Ja si myslím, že Štokholm má, teda Bratislava má ako keby šancu stať sa takým Štokholmom strednej Európy. Ako keby máte tú kvalitu, ktorá predčí už v tejto chvíli možno veľkosť tohto mesta, čo sa týka kvality jedla, ázijského jedla, ktoré viete nájsť, prípadne možno dopravná infraštruktúra. To, že sme blízko iných metropol a že ľudia si nosia svoje očakávania do Bratislavy, tak to je niečo, čo tu ako keby ovplyvňuje tú kvalitu života v Bratislave, možno až za hranice veľkosti toho mesta.
Viktoria, vieme povedať, koľko ľudí žije v zahraničí momentálne?
Podľa najlepších odhadov, ktoré máme k dispozícii, je to okolo 300 tisíc.
A tá absencia tých ľudí, ktorí by mohli žiť na Slovensku, čo to robí so slovenskou ekonomikou?
Ako som spomenula, vlastne tie implikácie sú jednak v kvalite pracovnej síly. Opäť sa môžem odvolať na, myslím, že to bola správa Medzinárodného menového fondu z minulého roku, ktorá konštatovala, že momentálne na Slovensku je nezaplnených niekoľko 10 tisíc pracovných pozícií, teda cítia to aj tí zamestnávateľia. Potom je tu ešte taká, povedzme, že v akadémii rozporuplná konsekvencia, implikácia na kvalitu inštitúcií, lebo tak to je také cirkulárne, že ľudia odchádzajú, lebo inštitúcie sú slabé, ale zároveň tým, že odchádzajú, prispievajú k tomu, že inštitúcie sú slabé v rámci štátov, z ktorých odchádzajú. Čiže toto je tiež potenciálne jedna z konsekvencií, ktoré môžeme sledovať.
Vy pracujete pre organizáciu, ktorá sa volá LEAF. Čo robíte preto, aby sa tí ľudia vracali na Slovensko?
My už 7 rokov operujeme program pre Slovákov v zahraničí, ktorý sa snaží o to, aby ľudia od momentu, keď odchádzajú do zahraničia, mali stále takéto spojivko so Slovenskom. Neznamená to, že sa nevyhnutne musia hneď vrácať, ale aby nezabudli na to, že to Slovensko tu pre nich je. No a my vytvárame vlastne portfólio spôsobov, prostredníctvom ktorých toto spojivko môžu teda môžu budovať alebo môžu posilňovať. A väčšinou sú to práve príležitosti, buď teda pracovne, profesionálne orientované, budujeme rôzne siete medzi Slovákmi v zahraničí, medzi slovenskými profesionálmi v zahraničí, máme stážistický program pre vysokoškolských študentov, ale takisto vytvárame možnosti na zapojenie zo zahraničia. Ak sa rozhodnú zostať v krajine, kde sú, aby teda vedeli prispieť tou svojou expertízou tam, kde ju treba na Slovensko. No a momentálne teda po tých 7 rokoch sme zistili, že ponúkať ľuďom len pracovné pozície a očakávať, že to samé o sebe ich pritiahne domov, nestačí. No a práve preto sme začali v koncom mája projekt Vráť sa, ktorý sa snaží pracovať aj s takým ďalším aspektom, a síce s vnímaním Slovenska. Chceme, aby jedného dňa nielen Slováci v zahraničí, ale teda ideálne všetci, nielen Slováci, vnímali Slovensko ako krajinu, ktorá im vie ponúknuť pracovné príležitosti, kde sa dá žiť dobrý a kvalitný život. Lebo keď sa človek rozhoduje nad tým, v ktorej krajine chce žiť, v ktorej krajine chce vychovávať svoju rodinu, musí veriť, že krajina, do ktorej odchádza, alebo do ktorej teda prichádza, je dobrá krajina.
Vahna, keď už začne ten proces, že sa niekto rozhodne, že teda žil som x rokov, x mesiacov v zahraničí a chcem sa na Slovensku vrátiť, tie dôvody, ktoré tí ľudia majú, sú aké? Sú skôr emočné alebo racionálne?
Ja som spomínal aj toto, ak sme sa bavili neformálne, to vždy hovorím, že ja som trošku skeptický k tomu, keď sa buď to spýtame ľudí, že prečo by sa vrátili, alebo potom, keď sa už vrátia, spýtame sa, že vlastne prečo sa vrátili. Ono je to často taký ako balíček, veľmi, veľmi zložitý balíček okolností a vecí, a to, čo z toho ten človek vypichne, keď sa ho spýtame, je ťažko potom určiť, či toto bolo vlastne to rozhodujúce, ale ako všeobecné pravidla, nejaký vzorec v tom nachádzame, že kľúčové momenty, keď sa rozhodujete, či sa vrátiť alebo nevrátiť, sú, ako kolega spomínal, vlastne spojené s rodinným cyklom a vôbec so životným cyklom, čiže buď to teda ako odchádzate ako slobodný človek bez partnera, nájdenie si trvalého partnera je nejaký okamih, ktorý vás buď to viaže do zahraničia, tam myslím, že aj v tom lívackom prieskume ukáza, že ľudia, ktorí majú partnera v zahraničí, tak menej často zvažujú návrat na Slovensko. A potom sú tam tie ďalšie milníky toho životného cyklu, ako narodenie dieťaťa, kedy to dieťa treba, že nastupuje do nejakej školskej dochádzky, musíte sa už vtedy rozhodnúť, teda chceme, aby chodil do školky v zahraničí, chceme, aby sa vrátil. Ďalší bod je škola základná, tam už v podstate ide o to, že v akom jazykovom prostredí bude to dieťa vyrastať. Kľudne sa môže stať, že treba, že už nebude potom schopné sa ako keby ani vrátiť do toho slovenského jazykového prostredia. Takže toto sú ako keby tie milníky. Ešte ja mám také vysvetlenie, napríklad prečo tá poľská diaspora je povedzme v Británii stabilnejšia ako tá slovenská diaspora. Hovorím, moja hypotéza je, že to súvisí jednak s veľkosťou a jednak s charakterom tých ľudí, ktorí odišli do Británie. Ak máte nejakú veľkú krajinu, z ktorej odíde 5% ľudí, tak v tom jednej destinácii si títo ľudia dokážu vytvoriť ako keby ďaleko hustejšiu sieť neformálnych a formálnych kontaktov, vytvoriť nejakú keby tzv. Etnickú ekonomiku, čiže máte tam poľské firmy, ktoré zamestnávajú poľských ľudí a tak ďalej. Toto sa v prípade tej slovenskej migrácie deje menej. A ak tam nemáte vytvorenú túto tzv. Etnickú ekonomiku, tak jednoducho treba z ľudia bez jazykovej schopnosti angličtiny sa tam nedokážu zamestnať. Ale povedzme, ak ste Poliak, tak sa môžete kľudne zamestnať v poľskej firme, treba bez toho, aby ste vedeli po anglicky, pretože vlastne všetko, celé to okolie, v ktorom sa pohybujete, hovorí vašim ako keby rodným jazykom. A potom táto diaspora môže tam byť ako keby trvalejšia, lebo má ekonomické väzby na to Anglicko a zároveň ako keby sebestačná v rámci seba. Zatiaľ, čo v prípade migrácie potom Slovákov do Británie sa zdá, že to boli častejšie ako keby individuálne stratégie. A potom ešte z hľadiska návratov, nenávratov je dôležité rozlišovať dve skupiny ľudí. My vieme minimálne, že máme skupinu ľudí, ktorí chodia, teda sú to ženy, ktoré v strednom veku z pravidla chodia opatrovať do Rakúska. To je povedzme 25 tisíc ľudí, ktorí takto pendlujú medzi Rakúskom a Slovenskom. A napriek tomu, že polku života alebo polku pracovného života trávia vlastne v zahraničí, tak není ani pre nich, ale ani to celkového pohľadu jasné sa dá povedať, že ich stredobod života je vlastne na Slovensku, lebo to robí ako stratégiu zabezpečenia rodiny, ktorá žije na Slovensku. Podobnou skupinou, ako keby s takou staršou, dlhšou históriou, sú povedzme tzv. Týždňovkári, muži, ktorí chodili povedzme do Čiech, trebárs na Ostravsku a tak ďalej pracovať. Tento typ ako keby dochádzania do Českej republiky na dlhšie časové obdobie stále existuje a opäť sa tu ľudia, ktorí vlastne tá migrácia je spojená zároveň s príjmom pre rodinu, ktorá žije na Slovensku a tá migrácia vlastne zabezpečuje príjem tejto rodiny. Čiže títo ľudia sú, napriek tomu, že sú v zahraničí, tak sú veľmi pevne naviazaní na Slovensko a z pravidla, keď skončí tá práca alebo to, čo v zahraničí vykonávajú, tak vlastne na tom Slovensku sa vracajú.
Keď som dostali sme nápad spraviť takúto diskusiu, ja som si povedal a rozpamätal som sa, že niekoľko mesiacov, alebo už to je rokov dozadu, naša vláda a štát spustil taký pilotný program, ktorý mal motivovať ľudí vracať sa domov. A základná otázka, ktorú som si ja pri tom položil, je, že či to má riešiť štát, alebo to má riešiť trh. Jano.
Priznám sa, že možno nebudem mať nejakú odpoveď na toto. Či to má riešiť štát, alebo to má riešiť trh.
Pracuješ v biznis prostredí, ale zároveň dá sa povedať, že kontrolujete a spolupracujete so štátom.
No jasné. A tam je veľa v tom prostredí, teda ja sa pohybujem v prostredí štátneho IT, je veľa vecí, ktoré štát nemusí a nemá riešiť. No napríklad vývoj tých softverových riešení nie je akoby nejaký veľmi rozumný dôvod, aby všetok robil štát. Štát proste nie je vývojová IT firma. A môže robiť nejaké možno malé pilotné riešenie, ale nemá zmysel, aby robil celý vývoj. Ale to je príliš technická debata. Ale priznám sa, že neviem sa nejak fundovane vyjadriť k tomu, že či štát má alebo nemá lákať Slovákov späť na Slovensko. Z mojej osobnej skúsenosti si myslím, že ten štát by tam asi nehral nejakú diametrálnu rolu, keby sa ma snažil lanáriť k návratu naspäť. Že tie dôvody boli na iných úrovniach, s ktorými štát toho toho veľa nemal.
Viktor?
Tu si dovolím teda ja nesúhlasiť so všetkým rešpektom. Napríklad teda vnímajúc to z perspektívy nás ako neziskovej organizácie, naše kompetencie, naše možnosti sú obmedzené, jednak tým, s akou cieľovou skupinou pracujeme. Pracujeme primárne s ľuďmi, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a ako sme počuli, tá vzorka ľudí, ktorí odchádzajú, je násobne diverznejšia. Čiže sú jednoducho časti týchto ľudí, s ktorými my bohužiaľ nikdy pracovať nebudeme, vzhľadom teda na naše zameranie, ale teda zároveň má oveľa väčšie kompetencie a vie ponúknuť aj veľmi zaujímavé systémové riešenia. Teda povedala by som, že je pozitívne, že sa o túto tému začína zaujímať. Schéma návrat je toho príkladom, takisto veľmi pekným príkladom je štipendium Milana Filka, predtým teda štipendium Milana Rastislava, Martina Filka, pardon, teraz teda predtým štipendium Milana Rastislava Štefánika, ale je stále veľký priestor na zlepšenie v tom, v čom by sa teda mohol angažovať a akým spôsobom by na týchto svojich kompetenciách mohol budovať ďalej.
No a ako sú tieto programy úspešné, ktoré štát vybudoval na to, aby sa manažéri a úspešní ľudia vracali domov? Máme nejaké dáta?
Tak podľa dát z roku 2018, po niekoľkých rokoch fungovania sa prostredníctvom schémy návrat vrátilo dokopy 21 ľudí, pokiaľ sa nemýlim. Z toho 10 boli skúsenejší profesionáli, ktorým teda sľubuje prémiu alebo teda odmenu vo výške 50 000 eur. No a zvyšní boli mladí profesionáli, ktorí dostávajú 10 000 eur.
A 21 ľudí je veľa alebo málo?
V závislosti od benchmarku, ale teda vzhľadom na zdroje mohlo by to byť určite aj viac. Ale povedala by som, že toto do istej miery reflektuje to, že to rozhodnutie o návrate, ako už spomínal vlastne aj Jano, aj pán Bahna, je oveľa komplexnejšie. Do toho rozhodovacieho procesu vstupuje neskutočne veľa faktorov. Väčšinu z nich štát nevie kontrolovať. Čo vie kontrolovať je teda napríklad kvalita prostredia, v ktorom tí ľudia fungujú. Vie takisto pomáhať pri zlepšovaní podnikateľského prostredia, čo je opäť taká tá podnikavosť je niečo, čo vychádza z opäť rôznych akademických prieskumov, výskumov, ako niečo, v čom sú ľudia so zahraničnou skúsenosťou lepší. A vlastne toto infraštruktúra na to, aby sa ľudia v tom vedeli rozvíjať, aby teda vedeli založiť jednoducho vlastné podnikanie potom, ako sa vrátia, je napríklad systematický krok, ktorý štát vie ponúknuť. Takisto vie zľahčiť návrat ľuďom, ktorí už sú rozhodnutí, že naspäť chcú prísť a teda ponúknuť im informácie o tom, ako to vedia čo najjednoduchšie urobiť.
Alex. A ty máš aj osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa vrátili na Slovensko. Keď prišli na Slovensko, tak čo ich tu čakalo, okrem tvojej rodiny a na tebe? Prišli tu a čo sa začalo diať?
Áno, tak tá moja osobná skúsenosť je v podstate môj partner, ktorý prišiel z Brazílie. Spoznali sme sa na Slovensku a keď chcel prísť na Slovensko, tak sa začal celý taký proces ako keby hľadania dôvodu, ako tu ostať administratívne, ako získať nejaké pracovné povolenie, akým spôsobom na základe toho získať prechodný pobyt. Bol to taký zaujímavý proces, ktorý nebol úplne jednoduchý a teda rozhodne nepomohol v tých začiatkoch. A tu by som práve povedal, že šťastie súhlasím a šťastie nesúhlasím s obidvomi odpovediami, ktoré tu boli. Ja ich skôr skombinujem, pretože pravda je v obidvoch. Myslím si, že štát by mal vytvárať to prostredie a uľahčovať tým ľuďom ako keby to, kam sa vracajú, či už je to napríklad nejaké priťahovanie, povedzme, takých hodnotnejších častí korporácií, ako ja neviem, výskum, vývoj, možno plný marketing. Ja mám to šťastie, že robím v spoločnosti, kde, ja neviem, teraz v lete sme vymýšľali stratégiu na budúci rok, k tomu si navrhnem celý produkt, ktorý budúci rok implementujem, ten sa bude predávať v nejakej televíznej kampani. Ale takýchto firiem si myslím nie je veľa na Slovensku. štát by mal sa snažiť ako keby motivovať firmy, aby tu robili povedzme plnohodnotný marketing, aby tu robili nejaký výskum, vývoj. Ak niekto robil proste obrovský kampaňový management v UK, nebude sa vrácať na Slovensko, aby prekladal letáky a ako keby lokalizoval ich to, čo sa vymyslelo v centrále. Napríklad tá rovnoprávnosť vzťahov, ak by to na Slovensku, ak by tie vzťahy boli na Slovensku zrovnoprávnené, tak ten istý papier, ktorý donesie moja kamarátka s manželom a ten istý papier, ktorý ja donesiem s mojim manželom, tak by bol ako keby rovnako uznaný a na základe toho by môj priateľ dostal trvalý pobyt. Toto sa vôbec nestalo, napriek tomu, že máme úplne rovnaký papier, tak toto nie je uznané. To znamená, že napríklad môj priateľ stratil v úvodzovkách 5 rokov trvalým, prechodným pobytom, kým mohol žiadať o trvalý pobyt. To sú veľmi praktické témy, v ktorých štát môže pomôcť. No a potom súhlasím s tým, že štát sa do týchto ako keby do tých návratov tých občanov má nejakú reguláciu, ako by staré čo najmenej. Je to trh, ktorý má rozhodnúť zaujímavosťou pozície, zaujímavosťou povedzme platu, nejakou kariérnou možnosťou. Štát je ten, ktorý má vytvoriť ako keby tú percepciu alebo nasadiť vôbec chrobáka do hlavy, a či by som nemal rozmýšľať o tom vrátiť sa na Slovensko, lebo krajina je slušná, lebo viem, že ak sa stane nejaká neprávosť, tak je tu nejaká vláda práva, kde si môžem súdnou cestou vymôcť napríklad odškodné, prípadne naozaj potom tie vzťahy, to, akým spôsobom mi pomôže štát v tom návrate, ja neviem, ak mám deti, škôlky, sociálne zabezpečenie, ako začať, v ktorej krajine som vlastne nezamestnaný, keď sa vraciam na Slovensko. To sme sa, som trošku ukradol tú tému, ale teda zaujalo ma to. Takže vytváranie toho prostredia, toho okolia, tej percepcie, tej konsiderácie, asi tak by sme to nazvali v marketingu, tá inception tej prvotnej myšlienky, že teda možno sa nám oplatí začať rozmýšľať nad Slovenskom. No a potom samozrejme nastupujú tie konkrétnosti, s akým platom sa mi oplatí vrátiť a tak ďalej. Ale to už potom rieši práve trh.
Viktoria, vy ste spravili taký prieskum na vzorke 4044 respondentov a tam jedna odpoveď bola dominantná, o ktorej hovoril aj Alex. Prečo Slováci sa nechceli vracať zo zahraničia na Slovensko podľa tohto prieskumu?
Tak jeden z hlavných dôvodov, kvôli ktorým alebo ktorí vnímajú, a sú to teda primárne spoločenské javy, ktoré pozorujú, je práve korupcia a rodinkárstvo. A teda aj keď sme sa ich pýtali, že čo by sa muselo zmeniť, alebo teda čo by ovplyvnilo ich rozhodnutie vrátiť sa, tak rozhodne zmena politickej kultúry bola najsilnejším faktorom, ktorý citovali.
A v čom by sa mala tá politická kultúra podľa respondentov zmeniť?
Tak tu budem skôr vychádzať z anekdot, lebo respektíve v rámci tohto prieskumu sme na to nemali nejaký ďalší priestor. Ale teda tá zmena by mala nastať, myslím si, že naozaj v tom, čo už spomínali aj Jano, aj Alex, jednoducho správne nastavenie inštitúcií, dôvera v právny štát, tolerancia menšín, ochrana jednoduchého človeka v prípadoch, keď je zraniteľný, čiže keď je chorý, byť teda zlepšenie zdravotníctva, keď jeho dieťa má nejaký problém, čiže v kontexte školstva. Naozaj to zmena tej politickej kultúry, alebo teda by som to ešte spojila aj s kvalitou života, je naozaj takou širokou témou a myslím si, že je aj pochopiteľné, prečo to ľudia vnímajú takto citlivo.
Ja som to tak nejak vnímal zvonku, že človek tam dostane takú inú perspektívu a mne to tak prišlo, že na to, ako sme malá krajina, tak sa to fajne vieme žrať medzi sebou a kúsať. A teraz akoby nehovorím, že nemá byť polemika o nejakých témach, ale akoby štýl tej debaty, to je možno to, čo aj ty si teraz vlastne hovorila, že spôsob, akým sa niektoré názory prejavujú a presadzujú, je to, čo možno niektorých ľudí odrádza.
Skús povedať nejaké príklady, aby sme boli konkrétnejší.
Vieš čo, ja neviem, že teraz nedávno sme mali proste tému interrupcií, ktorá proste vzbudzuje obrovské vášne a rozumiem tomu, že prečo vzbudzuje tie vášne. A teraz nemám ten nadhľad pri tejto téme, ktorý som mal vtedy, keď som bol v Londýne. Čiže možno by som možno nejakú tému, ktorú som zažíval, keď som bol v Londýne. Ale to je asi spôsobené štýlom komunikácie v Londýne, ktorý, alebo v Anglicku, ktorý je úplne iný a má zo sebou nejaké výhody a nevýhody. A tou výhodou práve je nejaká kultivovanosť tej debaty navzájom. Hej? Že aj tam si tí politici samozrejme nakladajú, ako sa patrí, ale stále mi to príde kultivovanejšie ako to, čo sledujeme tu. A priznám sa, že aj ja osobne mám akoby, ja som pôsobil v neziskovom sektore a sem tam akoby, že spadal som do tej takej rokliny temných myšlienok o druhej strane, aká je zlá, neviem, aká. A chce to akoby takú vnútornú disciplínu držať sa na úrovni tej vecnej debaty a nepersonifikovať všetko. A ono je to možno aj takou natúrou, že to je jedno zaujímavé, že veľa vecí, ktoré pri tom návrate pôsobia ako pozitíva, sú zároveň aj negatívami. Že negatívom je, že proste my sme taký temperamentnejší, určite temperamentnejší ako Angličania. Ale zároveň to bolo jedno pozitívum, ktoré mne v tom Anglicku chýbalo. Že bol to jeden faktor, ktorý pôsobil prospech toho môjho návratu. Čiže keby sme vedeli byť temperamentní, ale zároveň si nemuseli nadávať stále a vedieť akoby korektne sa korektne diskutovať o veciach, aj s temperamentom, ale korektne, tak to by bolo fajn.
Máte dojem, že sú Slováci k sebe hyperkritickí? A to je otázka na vás všetkých štyroch.
Tak môžem, ja len jedno z pozorovaní ľudí, ktorí sú v zahraničí, tak ako keby existuje taký nejaký mechanizmus, že čím negatívnejšie vykreslíte tú krajinu, z ktorej ste, tým zase vyzdvihuje vlastne správnosť vášho rozhodnutia, že ste v zahraničí. Takže je tam určite ako keby taký spätný feedback, že vlastne si máte tendenciu niekedy to vykresľovať ako keby horšie, než to zažívajú možno ľudia, ktorí sú na Slovensku. Ale ak sa môžem vrátiť len k tomu, že či by štát mal alebo nemal aktívne vstupovať do toho, že či ľudia odchádzajú zo Slovenska alebo prichádzajú. Poviem, že ako kedy. My keď v takomto veľkom horizonte udalostí od roku 2004, ako to ja najradšej vidím, tak je tam niekoľko zlomových období a to prvé obdobie je toho rapidného nárastu počtu ľudí, ktorí žijú v zahraničí, je rok 2004 až 2007, povedzme. A to je čas, kedy na Slovensku sme mali nezamestnanosť niekde nad 15%, atakovali sme predtým 20%, a zrazu nachádzali títo ľudia, ktorí odchádzali von prácu v zahraničí a vlastne uvoľňovali ako keby pracovné miesta ľuďom na Slovensku. Čiže dá sa povedať, že v tej situácii to fungovalo ako nejaký ventil, ktorý uvoľňoval tlak na tom trhu práce. My sme ako boli aj oproti našim susedom, ako špecificky okrem Poľska, povedzme tým, že sme mali chronicky vysokú nezamestnanosť. A to je niečo, čo sa teraz ako keby systémovo zlomilo, zdá sa, že posledných pár rokov. Málo to podľa mňa reflektujeme, ale teraz začíname žiť ako keby novú situáciu, kedy sa zdá, že už aj v prípade nejakého spomalenia ekonomiky sa nevrátime k tým vysokým úrovniam dvojcifernej nezamestnanosti. A teraz je skôr ten moment, kedy by štát do toho mal vstúpiť, pretože tí ľudia na trhu práce chýbajú aktívne a vlastne ak nezamestnáte tých ľudí, tak jednoducho spomalíte ekonomický rast, alebo teda ho pribrzdíte, alebo k nemu nedôjde, lebo jednoducho tým podnik nemôže sa rozvíjať a tak ďalej. Čiže v situácii, keď máme nízku nezamestnanosť, ako sme v súčasnosti, tak dáva ďaleko väčší zmysel ako keby aktívnymi opatreniami nejakým spôsobom pracovať s tou našou diasporou vonku.
No, má to byť len s diasporou vonku, alebo je riešenie aj nejaké iné, napríklad otvorenie hraníc? Lebo podľa toho, čo sme si zatiaľ povedali, tak tá návratnosť Slovákov zase tak nie je úspešná. Minimálne, čo sa týka štátnych programov, vidí 21 ľudí, ktorí sa vrátili.
Hej, keď sa pozrieme na tie veľké čísla, tak je tu jednak to číslo, čo vedla kolegyňa, že zhruba 300 000 ľudí zdá sa, že žije zo Slovenska v zahraničí, ak sa pozrieme na tých 15 rokov späť. A zároveň je niečo okolo 120-130 000 ľudí, ak si správne pamätám, ktorí sú cudzinci a žijú na Slovensku. Medzi nimi mierne prevažujú vlastne ľudia z tretích krajín a obzvlášť dynamické sú vlastne tie čísla v posledných dvoch rokoch pre Ukrajinu a Srbsko, ak si správne pamätám. Povedzme vlastne už vlastne v druhom pol roku, tuším 2019, vlastne na Slovensku žilo viacej ako 30 000 ľudí z Ukrajiny. A toto číslo vlastne bolo ešte pred 2-3 rokmi, ako keby niekde na jednociferných počtoch. Čiže ten tlak tu je, treba zo strany zamestnávateľov, ktorí už nedokážu vlastne nachádzať na tom miestnom trhu práce ľudí, tak vyslovene ľudí aktívne hľadať. Čiže niečo, zažívame ako keby ten podobný efekt, ako keď v čase rastu jednoducho tie západné ekonomika, západné trhy práce dokázali naberať ako šponky a vlastne nových ľudí. Keď vlastne prišiel niekto do Anglicka v 2004, 2005, 2006, tak si vlastne v momente nachádzal prácu. Tak tú situáciu vlastne zažívajú teraz cudzinci tuto na Slovensku. Fakt je, že tá ako naša cudzinecká polícia a tie inštitúcie sú na takúto situáciu absolútne nepripravené. Tam, keď sa rozprávate s ľuďmi, tak počúvate tie strašné príbehy o Alien Police, ako to pokiaľ viem má prezivku. A základ je vlastne neovládať cudzí jazyk, keď pracujete s cudzincami vlastne, lebo potom by im to mohlo byť nejak uľahčené. Takže ako inštitucionálne sú to určite rezervy. Keby sme sa chceli zamerať povedzme na ľudí, ktorí prichádzajú s vysokoškolským diplomom na slovenský trh práce, tak tam tiež sú určité rezervy, napríklad v uznávaní vzdelania. Ten proces môže byť jednoduchší v niektorých krajinách. Keď prichádzate z niektorých krajín, tak je to jednoduchšie v prípade z niektorých krajín alebo s niektorým typom diplomu, tak je to zložitejšie.
Ale ak ste teda prišli so svojím partnerom na Slovensku, ste mali aký skúsenosť s cudzineckou políciou? Bola toto Alien Police?
My sme zažili teda ešte tie časy, keď sa chodilo na šiestu na lístky, aby ste stihli mať lístky
chodí
v ten deň. A zdá sa mi, že sa to mení pozitívne, odkedy sa to vytiahlo do televízie. Ale áno, nie je to len na tom fyzične tej polície, tých budov, tí ľudia sa možno aj snažia. Ale teda je to aj napríklad o tom, že povedzme, že ako štát celkovo pristupuje povedzme k cudzincom. A vieme, že Slováci niektoré pozície ako keby už nechcú brať. Jednoducho máme taký ten syndrom toho vyspelejšieho sveta, ale zároveň sme zabudli zmeniť to, že vlastne máme jednu z najprísnejších imigračných politík, ak sa nemýlim, v Európskej únii. A tvárime sa ako Švajčiarsko, tých ľudí potrebujeme a zároveň ich sem nechceme pustiť. To znamená, že to možno nie je ani úplne tak nastavenie cudzineckej polície, trebárs, lebo tá len ako keby implementuje tie rozhodnutia štátu v praxi, ale je to presne o tom, že povedzme chceme motivovať, ja neviem, Srbov, aby prišli pracovať do našho automobilového priemyslu, robíme im nejaké stránky, trebárs podobne ako Kanada, keď napríklad rozmýšľate nad imigráciou do Kanady, tak máte celú stránku, kde sa môžete otestovať, akú šancu máte vlastne na imigráciu, či chcú vaše pozície. Má takúto stránku napríklad Slovensko. Viem, že je tu nejaká organizácia pre medzinárodnú migráciu IOM. To je organizácia, ktorá priamo nám veľmi pomohla. A trebárs táto organizácia supluje to, čo by mal štát trebárs robiť v tej imigračnej politike, ako by mal vlastne štát ako keby pomôcť tým cudzincom vôbec získať nejaký dojem zo Slovenska, povedať im, že ktoré pozície sú potrebné a povedať im, aké vzdelanie je potrebné, ak chcú imigrovať na Slovensku a pracovať tu. Čiže myslím si, že v tomto by mohol štát veľmi, veľmi pomôcť. Ale to je takéto nastavenie, že od cudzinca nepriateľa k cudzincovi, ktorého potrebujeme.
Aký mal partner dojem? Prišiel na Slovensko, musel absolvovať to šialené vstávanie na šiestu, lístoček, asi policajtov, ktorí po španielsky určite nevedeli po anglicky a nechcel akože utekať.
V niektorých momentoch sme sa dostávali naozaj už do takých situácií, kedy skoro sme nevedeli nájsť východisko. Tá situácia pominula. Je to teda ten prvýkrát, keď prídete na Slovensko a začnete ten proces, tak v momente, ako prídete na Slovensko, vy už prakticky nestíhate dostať prechodný pobyt. Aj v momente, ak by ste okamžite dostali prácu, pretože tie doby ako keby na vydávanie tých dokumentov, posudzovanie, hľadanie pracovníka v celej Európskej únii pred tým, ako zamestnáte človeka mimo Európskej únie. A toto všetko je nastavené tak, že prakticky vy, ak nezačnete ten proces už z vašej domovskej krajiny, v tom okamihu, ako prídete ako turista a máte okamžite firmu, ktorá vás chce, už to nestíhate proste vybaviť a zrazu ste ako keby neželaný host na Slovensku, pretože už sa stávate neturistom, ale ešte nie ste človek, ktorý tu pracuje a má povolenie na pobyt. Takže toto sú veci, ktoré by bolo treba zmeniť. A vyvoláva to ako keby dojem také nepriateľskej krajiny, nehostinej krajiny, napriek tomu, že vlastne Slováci sú ako keby veľmi pohostinní a sú tu firmy, ktoré sú ochotné zamestnávať cudzincov, špeciálne, ak ich nevedia nájsť. priateľ vďaka tomu, že má veľmi zaujímavú kvalifikáciu, tak vlastne nemal problém s prácou, ale mal práve problém s tým administratívnym procesom.
Existujú už na slovenskom trhu firmy, keďže sme sa bavili o tom, že trh dokáže vyriešiť mnohé veci, ktoré s týmto pomáhajú cudzincom, ktorí prídu?
Áno, existujú. Sú to rôzne expatriačné agentúry, pre ktorých presne toto je ten biznis a tým pádom zaplnili v podstate dieru na trhu. A teda ponúkajú takéto riešenia práve pre ľudí z iných krajín, najmä teda z tretích krajín, ktorí potrebujú pomoc s vízami alebo s čímkoľvek iným a teda nechce sa im stavať na šiestu. Takže teraz je už možné za takéto služby si aj teda priplatiť.
A tie firmy asi prosperujú a majú prácu?
Predpokladám, že áno, aspoň teda z mojich pozorovaní je ich čím ďalej, tým viac, ale teda v ideálnom prípade by takéto služby mali byť dostupné všetkým bez ohľadu na to, teda, že či si niekto, alebo teda respektíve tá ľahkosť prijatia v krajine by mala byť dostupná všetkým, či si za to niekto vie alebo nevie zaplatiť.
Slováci majú, alebo my máme občas tendenciu vyhovárať sa, že to má vyriešiť trh, že to má vyriešiť štát, ale môžeme robiť niečo my ako bežní ľudia k tomu, aby sme pomohli, k tomu, aby sa ľudia vracali na Slovensko? Jana.
Tu opäť som tak na váškach. Lebo ja si napríklad vonkoncom nemyslím, že teda takto, že nesnažil by som sa nikoho na silu strašne presviečať, že návrat na Slovensko je presne to, čo potrebuje v živote. Naozaj to je veľmi individuálne rozhodnutie toho človeka v tej fáze, v akej sa nachádza. A to maximum, čo ja osobne viem spraviť, je dať mu tú svoju perspektívu, že čo u mňa zavážilo ako argumenty, prečo som sa rozhodol vrátiť, čo boli argumenty, ktoré som zvažoval pre odchod do zahraničia, čo sú veci, ktoré akoby tam objektívne viem zhodnotiť, že fungujú lepšie. A potom je to veľmi o tom individuálnom človeku. Mám s tým akú skúsenosť, lebo veľa kamarátov aj z Londýna som sa snažil vehementne presvedčať o tom, že návrat na Slovensko je to najlepšie, čo teraz určite potrebujú v životnej fáze, ktorej sú. A ono to nejak nefunguje. Aj na mne to nefungovalo veľmi dobre, že keď mi ľudia stále hovorili, že teda mal by si sa už vrátiť, tak to bolo tak, že kto si ty, že ty mne hovoríš, že ja by som sa mal vrátiť, že nepoznáš tú moju životnú situáciu. Čiže veľmi je to individuálne rozhodnutie a maximum, čo ja si myslím, že viem spraviť a dávať akoby tú perspektívu, že čo u mňa zavážilo a to môže a nemusí byť relevantné pre toho daného človeka. A druhá vec ešte, že čo môžeme spraviť, že keď niekto zvažuje ten návrat, že už viem, že sa s tou myšlienkou pohráva, tak celkom fajn zapôsobiť na toho človeka v zahraničí, keď akoby je ten záujem, hej, že vie, že sa má kam vrátiť a to je super, že existujú organizácie ako LEAF, ktoré vlastne takto tým Slovákom dávajú ten pocit, že sa majú kam vrátiť, že je tu o nich záujem, že ich nebereme ako nejakých občanov inej kategórie alebo niečo podobné. To celkom akoby hrá ako faktor. Ale už pre tých, ktorí už zvažujú, že teda chcel by som sa asi vrátiť, tak vtedy môže takáto podpora celkom dobre padnúť.
Môžem ešte dodať, že taká ako idealistická odpoveď, takže budete sa smiať asi, ale tak predsa len slniečkári. Ja si myslím, že v skutočnosti na tom individuálnom leveli to robíme v podstate na každodennej báze tým, akým spôsobom sa správame. Či chodíme na čiernom autobusom, napríklad, úplne také jednoduché rozhodnutia, či zaplatíme u lekára poplatky, ktoré platiť nemusíme a jednoducho nejdeme do tej konfrontácie. Jednoducho spôsob, akým budujeme tú spoločnosť, či sme ochotní si zobrať zodpovednosť za to, v akom stave tá krajina je, tak to je vlastne ten spôsob, akým vieme pomôcť naozaj v takom veľmi dlhodobom horizonte, ale predsa tomu, aby jedného dňa aj viac ľudí vnímalo vlastne Slovensko ako krajinu, do ktorej nielenže sa chcú vrátiť, lebo je stále jednoducho, relatívne jednoduché pracovať s ľuďmi, ktorí majú voči Slovensku vybudované nejaké emočné puto, to sú tí Slováci, ale možno jedného dňa práve cudzinci, jednoducho niekto, kto predtým o Slovensku v živote nepočul, bude sem chcieť prísť, lebo bude vedieť, že to je dobrá krajina na život.
Alex?
Ja ešte, ak môžem dodať, ja som nad tým teda rozmýšľal v rámci prípravy, že ako môžeme my sami pomôcť. Áno, je to presne také slniečkárske, Ale Slovensko je značka. Značka ako každá iná v marketingu a okolo tej značky sa vytvára nejaká emócia a na základe tej emócie sa potom ako keby ten, alebo do veľkej miery ten zákazník, či už ten Slovák žijúci v zahraničí alebo ten cudzinec, ktorý možno nikdy nepočul o Slovensku, tak sa rozhoduje, že či ten produkt kúpi alebo nie. Pretože prísť na Slovensko napríklad stať sa občanom je v podstate zmluva. Zmluva s krajinou, ktorá vám dáva nejaké práva, ukladá nejaké povinnosti a vy sa rozhodujete pre tento produkt určitým spôsobom. No a ako to môžete ovplyvniť? Myslím si, že vytvoriť emóciu napríklad úspechu, prezentovať úspešné story na Slovensku, prezentovať úspešné startupy, ktoré sa napríklad presadili v zahraničí. Ale toto určite vytvára pozitívnu emóciu, prípadne, že čo môže človek urobiť sám, či už toho Slováka žijúceho v zahraničí alebo cudzinca, ukážte mu vlastnú Bratislavu, vašu verziu Bratislavy, vášho mesta. Prevedte ho svojou rutinou, ukážte tomu človeku, že sú tu nejaké úžasné kaviárne, alebo že tu nájde proste craft beer. Ani netušil, že na Slovensku sa možno pije takéto pivo. A možno ako keby zvyšujte tie očakávania voči, ja neviem, už len takým veciam, ako je obsluha v baroch. Ak vy budete trošku náročnejší na tú obsluhu, na tých barmanov, oni sa budú potom usmievať aj ďalej. Ak tých ľudí pozvete a na tých ľudí sa budú usmievať ďalší ľudia, tak možno to je práve to malé rozhodnutie, kde ten cudzinec alebo ten Slovák zistí, že vlastne to, čo vidí v zahraničí alebo vo svojej domovskej krajine, funguje aj na Slovensku a že tu možno funguje nejaký úspech, že sa tu dá založiť firma a možno to sa potom naozaj rozhodne pre ten návrat alebo pre to presťahovanie.
A momentálne skôr sa bavíte o ideáli, ale vy ste povedali, že Slovensko sa má predávať a že má predávať svoju ideu a svoj pocit a emóciu. A aký je ten súčasný pocit a emócia, ktorú Slovensko vyžaruje na vonok?
Ja zatiaľ za seba súkromne môžem povedať, že vnímam pozitívnu emóciu. Nechcem do toho ťahať politiku, ale máme tu v podstate nejakú takú na prezidentku ženu, čo je taký ako keby nadštandard na tej politickej scéne. Máme tu proste nové vedenie mesta. Človek tu cíti ako keby takú príležitosť zmeny a toto môže byť veľmi, veľmi zaujímavá emócia, ktorú môže budiť Slovensko v zahraničí. Ak vidíte svoju prezidentku ako rešpektovaného človeka, ja neviem, s jedným z najsilnejších lídrov sveta, Európy, tak a tento človek strávi povedzme s prezidentkou čas a je naša prezidentka rovnocenným partnerom takémuto človeku, tak to potom ako keby dáva to Slovensko na tú mapu Európy, na tú mapu toho rozhodovania, s kým chcú byť napríklad politici videní, ak sú s nimi byť politici videní, chcú s nimi možno byť nejakí reprezentanti Medzinárodného menového fondu videní, to vám okamžite otvára možno cestu na nejaké investície. Takže ako keby to takéto pozitívno zmeny, kde máme šancu ako keby sa ako krajina trošku nadýchnuť a možno otočiť iným smerom.
Pán Bána?
Keď sme sa pýtali, alebo keď ste sa pýtali, že teda čo môžeme my urobiť jednotlivci, tak úplne tak ako racionálne udržiavať kontakt s našimi známymi a kamarátmi, ktorí sú vonku. To je ako keby jedno veľmi, veľmi silný mechanizmus, sú jednoducho tie osobné kontakty a známosti, ktoré práve uľahčujú všetky tie rozhodnutia, alebo teda tie deficity, ktoré povedzme má tá infraštruktúra štátu alebo tie služby, ktoré štát dokáže poskytovať, tak práve dokážete kompenzovať sociálnym kapitálom, ktorý ak na Slovensku máte, tak sa vám jednoducho vracia ľahšie, takže ak ste v pozícii niekoho, kto dopozná ľudí, ktorí sú vonku, tak jednoducho buďte s nimi v kontakte. A keď hovoríte pozitívna emócia a tak ďalej, tak pred dvoma týždňami som išiel domov v trolejbuse, tam bola rodina nemecky hovoriacich ľudí, teda to vyzeralo ako nemecký otecko s nejakou manželkou pochádzajúcou z Ázie, mali tri deti a smiali sa na tom hlásení v trolejbuse, ktoré počujete Exit to the Presidential Palace. A tie deti a ocko hovoril deťom, že aha, že toto je akože prezidentský palác. A deti sa pýtali, že kto je prezident. A ocko hovoril, že ein Frau, sie ist super hübsch. Alebo, a myslel to akože, akože very nice, hej, alebo v tom zmysle, že veľmi, veľmi milá. Takže to je ten PR, ktorý máte ako keby v určitej skupine, v určitej skupine ľudí. A potom tie komentáre, keď sa slovenská prezidentská stretla s českým prezidentom. Určite poznáte ten vtip z Facebooku, ktorý má blízko k opatrovateľkám. Dokedy budú musieť slovenské ženy opatrovať vlastne seniorov v zahraničí. Takže ja, určite je aj tento moment. Mňa napríklad dlhodobo zaujímalo, že po 2004 sa 10 krajín vlastne vstúpilo do Európskej únie z nášho okolia. Zrazu mali voľný prístup na trh práce vo Veľkej Británii a rôzne percento populácie, rôzna proporcia populácie od Slovinska, kde takmer nikto, až po Litvu a Lotyšsko, kde výrazne viac. A Česko niečo menej, Poľsko a Slovensko bolo na veľmi podobnej ako úrovni, keď počítate tú migráciu per capita, čiže na veľkosť obyvateľstva. Ale Maďarsko bolo zaujímavé v tom, že vlastne tam relatívne málo ľudí odchádzalo v tom období po 2004. Tam môžete siahať po nejakých vysvetleniach, že treba u nás vysoká nezamestnanosť, Maďarsko povedzme nie a tak ďalej. Ale zaujímavé je, že zatiaľ čo ten náraz vlastne zo Slovenska sa ako keby zastavil, tak potom po 2010. po zmene politickej scény a klímy vôbec v krajine, tak vlastne ten odchádza zase ako keby narastá podiel ľudí odchádzajúcich z Maďarska do Veľkej Británie v situácii, keď tá dynamika z Polska a zo Slovenska je úplne odlišná. Čiže je tam určite nejaká spojitosť a tiež si treba uvedomiť, že tí ľudia, ktorí sú teraz vonku alebo sa rozhodujú o tom, tak sú ľudia, ktorí často vlastne tú svoju politickú dospelosť zažili ako keby aj jednu politickú garnitúru vo veľkej miery od roku 2006. To Slovensko má väčšinu času vlastne jedného premiéra, jednu ako keby politickú garnitúru, ktorá v tom takom úplne najhrubšom priemere skôr reprezentuje tú staršiu časť populácie, treba na Slovensku.
To sme si nedohodli, ale to skúsim, lebo sme sa dohodli, že sa nebudeme síce baviť o politike, ale ja mám jednu politickú otázku. Za posledné 4 roky bolo 6 pokusov o to, aby mohli Slováci žijúci v zahraničí voliť aj v iných voľbách. Stále to neprešlo pre x výhovoriek a podporili to všetky politické strany v parlamente a stále sa to nedá nejak schváliť. Čo na to vravíte?
Že to asi nepodporujú všetky politické strany v parlamente. Mi to dá, tak matematicky vychádza. No, je to škoda. Že nevidím akoby objektívny dôvod, prečo v jedných voľbách, myslím, prezidentských sa dá voliť zo zahraničia, nie? A v parlamentných sa nedá, ak si to dobre pamätám. Nie je mi to úplne jasné, prečo.
Parlamentných sa dá.
Parlamentných sa dá, tak potom naopak.
Prezidentských sa nedá, lebo
tak potom, je to naopak. Nie je mi to úplne jasné, prečo.
Ja by som k tomu dodala, že je to obrovská zmeškaná príležitosť pre Slovenskú republiku, pretože práve volebné právo je skvelým spôsobom, ako udržiavať ten vzťah so svojou krajinou. A tým, že ho tí ľudia nemajú, tak potom často ani nemajú dôvod, prečo sa vôbec zaujímať o tú politickú situáciu. Takže skvelá príležitosť. Dúfam, že jedného dňa sa to podarí.
Adamáno. Alex?
Ja si myslím, že ľudia žijúci v zahraničí vnímajú nejakým spôsobom Slovensko a možno sa politici boja, že to, akým spôsobom je vnímané Slovensko v zahraničí, by mohlo nastaviť škaredé zrkadlo v tých voľbách, napríklad prezidentských. Takže možno, že je to strach z toho, ako by volili ľudia a ako by ovplyvňovali vnútroštátnu situáciu ľudia, ktorí možno trošku inak vidia z inej perspektíve Slovensko ako tí voliči, ktorým je to prezentované a predvybrané tu na Slovensku cez určité kanály a nemajú možno prístup k tým iným médiám, ktoré by im možno poskytli úplne iný obraz.
Pán Bahno?
Áno, ja by som nadviazal na to, čo hovorila kolegyňa, s tým absolútne súhlasím, že môže sa to jednoducho až predávať vyslovene ako ten kanál prejaveného záujmu o tú slovenskú diasporu žijúcu vonku. Tam možno sa tak, povedzme, usmievame nad tými 21 ľuďmi, ktorí prišli cez tú schému návraty, ale napriek tomu ako kvantitatívne malému významu sa to tiež dá vnímať zase ako nejaký gesto, hej, ako nejaká, že otvorili sme tú tému, máme na tú schému a myslíme na vás a chceli by sme vás mať späť, tak toto volebné právo zahraničí z tohto hľadiska nestojí vôbec nič a je možno oveľa silnejším gestom, ktoré má šancu zasiahnuť viac ľudí.
A vlastne to, že tým Slovákom to v zahraničí nie je jedno, tak dôkazom toho je, my sme Slovensku Digital robili takú aplikáciu Voľby Digital a robili sme aj pred parlamentným voľbami 2016. A Dve veci chcem pri tej veci povedať. Že jednak v posledných parlamentných voľbách myslím, že do zahraničia volilo 8000 ľudí. Keď sme spravili tú aplikáciu, tak ten počet zrastol na 20000 ľudí. Čiže tým ľuďom to nie je jedno. A prečo to vzrastlo z 8 na 20 je len naozaj malinká vec, ktorú sme, to myslím, že ty si spomínal ohľadom toho prístupu štátu voči občanom, že dnes, keď niekto chce voliť zo zahraničia, tak si musí niekde na stránkach ministerstva vnútra, ktoré nie sú zrovna najprehľadnejšie, tak to poviem, nájsť informáciu o tom, že čo vlastne má, komu, kam poslať, na aký mail, čo všetko tam musí byť, a je to napísané v úradničtine. Ak zrovna nehovoríte po úradnícky, tak tomu ťažko budete rozumieť. A jediné, čo tá komunita okolo Slovensko Digital spravila, bolo, že tento úradnícky jazyk rozsekala na malé krôčiky, ktorých bolo, ja neviem, či 5 alebo 6. A keď si tých 5 krôčikov v tej aplikácii absolvovali, tak na konci vám vypadol nadraftovaný mail, ktorý stačilo poslať na adresu, ktorú ste tam už mali napísané podľa toho, v ktorej obci ste zadali, že bývate. Čiže celé to riešenie zbúchali dohromady ITčkári po večeroch, že to nebola platená aktivita, ale tá myšlienka za tým bola, že máme záujem o tých ľudí, chceme im to uľahčiť. Takže možno aj takéto maličké veci dokážu tú zahraničnú komunitu nejakým spôsobom zmobilizovať až tak, že 2,5-krát viac ľudí vlastne malo záujem o tú voľbu z zahraničia.
A takný príklad toho, ako súkromná firma dokáže pomôcť 10 000 ľudí.
A to je možno aj príklad toho, že nemali by sme podliahnuť nejakému tomu marazmu, že sa to nič nedá zmeniť, že celé to tu je zlé a proste sme tu akoby odkázaní na to žiť s tými stránkami ministerstva vnútra. No nie sme, hej, že dá sa to vyriešiť a dá sa takýmto jednoduchým spôsobom pomáhať aj tým ľuďom vonku.
Myslím, že za to sa patrí poďakovať Slovensku Digital za túto aplikáciu. Čiže ďakujem. Tak prešiel by som na otázky zo slajdu. Prvá je, ktorá je najpopulárnejšia. Nakoľko by ste súhlasili s tézou, že najväčší podiel na odlive mladých mozgov má stav štátneho školstva? Pán Bahna.
Tak ja by som súhlasil s tým, že určite imidž štátneho školstva má na tom dôležitý ako keby efekt, ale teda nezabúdajme na to, že celý tá dynamika začala vtedy, keď ministri školstva Českej a Slovenskej republiky podpísali zmluvu o tom, že vlastne Slováci v Čechách a Česi na Slovensku budú môcť bezplatne študovať za rovnakých podmienok ako teda občania vlastnej krajiny. A to je ten moment, kedy to začalo. Ako nebolo to nejaký prepad Slovenska v PISA, alebo fakt, že sme nemali univerzitu v prvej 500. Je to v prvom rade tá možnosť. A druhý je ten efekt, že sa zdá, že ten titul zo zahraničia má na Slovensku ako keby veľmi silný cvenk, až do tej miery, že sa vlastne nepýtate, akú univerzitu máte vonku, ale sa povie, že sa niekto študoval v Čechách alebo niekto študoval v Holandsku a tak ďalej. Ja to hovorím z tej perspektívy, že teraz som v pozícii človeka, ktorý hľadá ľudí na vedeckú inštitúciu a viem, že ako si tých ľudí zase vyberám a tiež sa pozerám na tie životopisy z tejto perspektívy. Tam je ako keby veľkou... Jediný spôsob, ako na to môže Slovensko reagovať, jednak internacionalizovať vzdelanie. Existujú krajiny, pre ktoré je titul zo Slovenska, zase má podobný cvenk, ako má povedzme pre Slovákov titul z Českej republiky. A takisto ako keby sa dali viacej koncentrovať celý na nejakú univerzitu, ktorá by mala... ambíciu a aj schopnosť vlastne byť viacej konkurencieschopná v tom medzinárodnom meritku, či už z hľadiska publikácií, citácií, výuky v angličtine a tak ďalej. Ako nejak cieľenie, koncentrovať cieľi na jedno miesto, to je to, čo by sa s tým dalo urobiť.
A pre autora tejto otázky odporúčam v piatok sledovať konferenciu iniciatívy To dá rozum, ktorá bude prezentovať výsledky svojho prieskumu medzi vysokoškolákmi aj teda v zahraničí, a teda to práve kvalita vysokých škôl, alebo teda a čo bol dôvod pre vysokoškolských študentov, prečo odchádzajú zo Slovenska, je jedna z veľkých otázok, na ktoré sa pozerajú, takže existujú alebo od piatka budú verejné veľmi zaujímavé dáta k tejto téme.
Druhá otázka je, či ste niekedy oľutovali svoj návrat domov?
Ja určite nie. Pozrel som si, ako to funguje v zahraničí. Viem to porovnať so Slovenskom. Viem, že nie všetko v zahraničí je zlato, čo sa blíští. Takže určite nie. Aj na Slovensku viete, robíte veľmi zaujímavé veci.
Tak ja som si tiež požila vo viacerých krajinách a poviem, že priznám sa, že boli teda dôvody, keď som ľutovala svoj návrat, alebo respektíve som si hovorila, prečo som sa pre takéto niečo rozhodla. Ale teda vzhľadom na to, že som tu a teda momentálne aj sa snažím prispieť k tomu, aby sa aby pre toto rozhodnutie sa urobili aj ľudia, ktorým teda faktory životné sú na to vyhovujúce, tak si myslím, alebo stále trvám na tom, že to bolo celkovo dobré rozhodnutie.
Áno.
Ja to neľutujem, čo neznamená, že mi Londýn nechýba. Samozrejme, že mi chýba a vždy, keď tam sa nejak vrátim, tak to akože pookrejem a som to aj v tom rozhovore spomínal, že to najmenej, čo robím, aby som si nejak tak tento deficit nahrádzal, je, že mám v navigácii anglickú angličtinu, britskú angličtinu, tak dennú dávku britského prízvuku si doprajem, keď cestujem.
Posledná otázka je, či vás niekedy ľudia vnímali ako podivínou, že ste sa vrátili, že... Vnímali vás tak ľudia niekedy, keď ste sa stretli a rozprávali ste sa s rodinou, s priateľmi, že bol si v Londýne, v metropole sveta, na slavných miest Európy a ty sa vrátiš do Bratislavy a robíš ITčkára pre Slovensko Digital.
Áno, to bola taká dosť najčastejšia otázka, keď sme sa vrátili tie prvé mesiace, že preboha, prečo ste sa vracali. A je to podľa mňa dané aj tým, že predtým, ako som išiel do Londýna, by som asi tiež rovnako vítal niekoho, kto sa vráti z toho Londýna. Hej. Čiže ono je to dané tým, že keď získate tú inú perspektívu, tak máte úplne... Nikomu to ani nezazlievam, že takýto názor má, pretože ja sám viem, že som tú perspektívu získal až tým, že som vyšiel von a až tam som si vlastne uvedomil, že ako dobre sa tu v niektorých tých oblastiach na Slovensku máme a že ako dobre tu mne a mojej rodine rodine bude. Takže áno, vnímali ma ako čudného, ale
stále žijem. Vnímajú, alebo už nie?
Nezosobňujem si to, ale celkom divoká diskusia bola pod týmto eventom na Facebooku, čiže neberiem si to osobne, že je to akoby mne, ale že vidím, že veľa ľudí akoby má ten názor, že je to hlúposť vrátiť sa na Slovensku. Takže myslím, že to stále tu akože nejak je. A neviem, no, tak neviem, čo funguje všeobecne. U mňa zafungovalo to, akoby, že vycestovať na nejaký dlhší čas, nielen na dovolenku, a škampi na žáru, to nezafunguje. Tým nezískate novú perspektívu, že treba ísť proste na niekoľko mesiacov, možno von, skúsiť ten život vonku a potom uvidíte, že aké výdobytky civilizácie sú napríklad trojročná materská dovolenka. V nejakej životnej fáze to je veľmi dôležitý faktor.
Viktoria?
Tak ja keď som oznámila, že som sa rozhodla vrátiť domov na Slovensko, tak moji rodičia si mysleli, že som sa zbláznila a myslím si, že si to myslia doteraz, len už o tom tak nahlas nehovoria, lebo teda je to taká citlivá téma u nás doma, vedie to k tomu, že teda rozprávam o tom, čo robím a podobne. A teda do týchto diskusí sa nechcú púšťať, ale aj z takého praktického hľadiska by som dodala, že po návrate je strašne dôležitá podpora sociálnej skupiny, ktorá rozmýšľa podobne. Práve preto, aby sa ľudia necítili ako tí podivíni, aby vedeli, že v tom nie sú sami a teda, že práve túto skúsenosť zo zahraničia majú aj ďalší ľudia, ktorí sa teda vedia pozrieť na problémy, ktoré máme konštruktívne. No a napríklad to je tiež príležitosť, ktorej sme sa chopili aj v rámci teda našej organizácie, nášho programu, že my s ľuďmi, ktorí sa vrátia, sa snažíme teda intenzívne pracovať. Minulý rok sme pilotovali taký program, kde ich dávame do menších skupín a vlastne kde sa oni navzájom podporujú v ich osobnom profesionálnom raste. Práve preto jednak teda, aby rásli, ale zároveň aj preto, aby cítili tú podporu, ktorá je neskutočne naozaj, to by som zdôraznila, je veľmi, veľmi dôležitá.
Ďakujem veľmi pekne. Keby mal niekto záujem položiť otázku aj z publika, tak ste vítaní. Niekto? Takže záverečné slova. Keď ubehne 5 alebo 10 rokov, ako predpokladáte, že sa Slovensko zlepší alebo zmení ohľadne návratov Slovákov späť zo zahraničia? Ktokoľvek. Pán Bahna?
Tak ja predpokladám, že ako som spomenul, že začíname žiť podľa mňa teraz tú novú éru, keď Slovensko prestalo byť krajinou s chronicky vysokou nezamestnanosťou. Už máme, myslím, že len niekoľko okresov, kde je nezamestnanosť vôbec nad 15%. Nemáme okres, kde je nezamestnanosť nad 20%. To sme nemali za 30 rokov, od 25 rokov. Takže čím ďalej, tým viac budeme žiť vlastne v situácii, keď podniky, zamestnávatelia budú aktívne pýtať si ľudí a vlastne bojovať o ľudí na trhu práce, čo logický dôsledok bude vlastne, že bude silnejší tlak na to, aby tie miesta, ktoré nevieme obsadiť miestnymi ľuďmi, lebo už aj také sú, ktoré zase je teória ako nálepkovanie, ak napríklad nejaký typ práce získa nálepku, že to je práca pre cudzincov, práca pre imigrantov, tak tam už potom veľmi ťažko, ako keby dokážete zamestnať miestnych ľudí. Takže stále viac sa asi budeme stretávať s tým, že cudzinci možno z blízkeho neeurópsko-úniového zahraničia budú figurovať na slovenskom trhu práce. Ja očakávam aj takisto, že nejaké ďalšie, povedzme, externé šoky typu Brexit môžu viesť k nejakej menšej ako keby ešte návratovej vlne tých ľudí, ktorí odišli povedzme posledných 15 rokov. A čo stáva ako otvorené je, že čo sa bude diať v tom, s tým stále už nie stúpajúcom v absolútnych hodnotách, ale stúpajúcom relatívne vlastne podiele Slovákov študujúcich v zahraničí. Ten podiel vlastne nás naradí, ako som už hovoril, na druhé miesto v OECD. A to vidím ako keby povedzme najväčšiu výzvu, lebo je to veľmi špecifická skupina ľudí selektovaná smerom k rodín s vysokoškolským vzdelaním. To sú ľudia, ktorí veľmi často potom vlastne študujú v zahraničí. Tak aby jednoducho, buď to tých ľudí sme vedeli nahradiť inými cudzincami, ktorí by prišli na Slovensko a ostali, ale tam máme nejaký prirodzený handicap už len v tom, ak učíme po slovensky, tak je to handicap. Alebo nejakým spôsobom výrazne popracovať aj na imidži a aj na kvalite minimálne vysokých škôl na Slovensku.
Alex, čo môže Slovensko spraviť preto, aby čo najviac ľudí prišlo späť?
Prezentovať sa vo veľmi pozitívnom svetle, hovoriť o biznis úspechoch, mať politickú reprezentáciu, s ktorou sa chce stretávať iná politická reprezentácia, a posielať ľudí do zahraničia, študovať, aby si nastavili očakávania, aby sa potom vrátili a žiadali od Slovenska, aby veci fungovali kvalitnejšie, aby možno zažili tie veci, ktoré sa im páčili v zahraničí a následne, aby sa o tom hovorilo ako keby ďalej v zahraničí. Zjednodušenie imigrácie, podpora v podstate nejakej rovnoprávnosti vzťahov. Mnohokrát sa ľudia zamilujú v zahraničí, chcú prísť s partnerom. Môže to byť veľká prekážka v tom rozhodovaní. Verím, že za tých 10 rokov, alebo teda sa to Slovensko zmení v tom zmysle, že čím viac budú ľudia študovať zahraničí, čím viac budú cestovať, tým viac sa budú vracať na Slovensko a očakávať, že to bude fungovať podobne ako v zahraničí, čo je asi lepšie.
Ešte sa nám objavili nejaké otázky na slajdo a tá zatiaľ prvá je, že ktoré slovenské inštitúcie môžu konkurovať tým zahraničným, čiže sa môžeme baviť o biznis sektore, NGOčke a vysokých školách alebo akadémii.
Môžem. No, v prvom rade sa treba definovať, čo je to zahraničie. Ak hovoríme o zahraničí, tak asi vo všetkých
prípadoch
celý
Európa,
večer myslíme Amerika. Vlastne západ. A tak treba tiež pozrieť na to, že západ nie je homogénna skupina. Na západe tiež existujú malé mesta so západnými univerzitami, existujú tam veľké univerzitné centrá, čo je systémový rozdiel Slovenska, že časť tej migrácie zo Slovenska sa dá označiť vlastne ako keby rurálno-urbánna migrácia. Jednoducho na Slovensku nemáte žiadne veľkomesto, nemáte žiaden Londýn, čiže ak chcete žiť naozaj vo veľkom meste, tak vlastne není ani na možnosť ako opustiť Slovensko. Takže určite existujú inštitúcie, ktoré na Slovensku fungujú v určitých štandardoch priemerného západného fungovania. Ja môžem hovoriť, že dlhé roky vlastne sme zapojení ako v medzinárodnom komparatívnom výskume. Raz do roka sa stretávame vlastne s kolegami, to je väčšinou vlastne európske štáty a Severná Amerika. A v mnohých ohľadoch jednoducho fungujete ako seberovní v týchto kruhoch. Ak ešte jedno také ako lákadlo pre návrat na Slovensko, kolega to asi na začiatku vypichol, tak určite Slovensko je tá krajina, kde sa z pozície domáceho ľahšie dostane ako keby na tie vrcholné riadiace pozície. My sme si vo výskume vlastne vysokoškolákov, ktorí skončili v roku 2012 a skúmali sme ich v roku 2014. Sme sa pýtali skupiny, ktorá sa vrátila a skupina, ktorú pracuje stále vonku, že na akej pracovnej pozícii pracujú. A vyšlo, že v zásade tí, ktorí sa vrátili na Slovensko, tak pracujú v priemerne o niečo prestížnejších pozíciách, než tí, ktorí pracujú po ukončení vysokej školy v zahraničí vonku. Čo tiež vyšlo vlastne, že ten medzigeneračný prenos sociálneho statusu alebo toho, jak vlastne sa podobá to povolanie a sociálny status rodičov, je silnejší v prípade, že ste sa vrátili na Slovensko. Čo zase hovorí o tom, že tie sociálne väzby nejakým spôsobom fungujú, ak sa pohybujete v prostredí, z ktorého pochádzate, menej fungujú potom, ak jednoducho si hľadáte prácu v zahraničí, kde možno sú na tom lepšie vlastne ľudia, ktorými súťažíte, sú z toho domáceho prostredia. Takže o tú výhodu domáceho ihriska prichádzate.
K tomu by som len doplnila, že takisto Lucia Mitnakureková robila zaujímavý výskum o tom, že alebo kto, na základe dát z profesie, na základe ktorého teda prišla na to, alebo ukazuje, že tí ľudia so zahraničnou skúsenosťou naozaj sú zaujímavejší pre slovenských zamestnávateľov. A teda vedia byť lepšie platovo ohodnotení ako teda bežný, alebo teda človek, ktorý tú zahraničnú skúsenosť nemá. Takže to len na doplnenie toho, čo spomenul pán Bahna.
Ja len tak obklukov k tomu prídem, k tej odpovedi, že jeden z tých faktorov, ktorý u mňa veľmi zafungoval, je, že Slovensko je krajina, kde sa relatívne počiarkujem, ľahšie dajú meniť veci, ktoré vám nevyhovujú. Je, že keď chcete niečo zmeniť vo Veľkej Británii, tak akoby tam tie štruktúry sú stáročia zavedené a Je to rádovo ťažšie. Čiže odpoveď z môjho pohľadu na tú otázku by bola, že možno práve, ak sa to pýta niekto zo zahraničia, tak možno práve tá inštitúcia, ktorú založíš, keď sa vrátiš, alebo to pomôžeš rozbehnúť. Že môj ten osobný príbeh je tiež taký, že som sa nevracal do nejakej neziskovej, ktorá by tu existovala, neexistovala Slovensko Digital alebo nejaká neziskovej, ktorá opravuje štátne IT, ale proste dali sme sa dohromady a niečo sme spolu vytvorili a to je podľa mňa aj, pre mňa bol veľmi silný argument, že práve Slovensko je krajina, ktorá takéto niečo umožní tomu človeku to spraviť. Čiže možno nečakať, že príde človek na hotové do nejakej svetovej organizácie, aj keď aj také tu sú, ale možno sa pozrieť na to z tej druhej strany, že akú svetovú organizáciu ten človek tu na Slovensku chce vybudovať.
Opäť budujúc na anekdotách ľudí, ktorí sa vracajú späť na Slovensko, tak veľmi pozitívne hodnotená inštitúcia je napríklad ministerstvo financií. A v rámci ministerstva financií konkrétne Inštitút finančnej politiky, útvar hodnoty za peniaze, ktoré robia naozaj svetové veci a teda, alebo respektíve boli založené na veľmi pozitívnych príkladoch zo zahraničia a prostredie, ktoré sa im tam snažia vytvárať, je veľmi kvalitné. Akože samozrejme v rámci slovenskej štátnej správy, ale predsa len.
Až na to, že tá inštitúcia nie je až tak často počúvaná. Sú ešte nejaké otázky? Myslím si, že na tú, ktorá je za nami, sme počas diskusie odpovedali. Ale ak by ste chceli k nej niečo dodať, čo je podľa vás pozitívne na Slovensku, okrem toho, že ľudí naspäť ťahá rodina a sentiment rodnej zeme? Niekto ešte nejaké záverečné slova k tomu? Myslím si, že sme na to naozaj odpovedali.
Nie, rodina jednak, že stačí, ako dosť killer argument si myslím, že pre kvalitu života. Si myslím, že veľmi dôležitý a pre mňa osobne veľmi dôležitý ten argument. A naozaj podpísam to, čo aj ty hovoril, že infraštruktúra, to myslím, neuvedomujem, že ako sa tu dobre máme. Výdobytky, ako tá trojročná maťatka, to som už spomínal, telekomunikačné siete. Tým, že my sme mladá krajina, tak sa to všetko buduje akože od piky. A to v niektorých krajinách, alebo teda špeciálne pre mňa v Londýne, to bolo nočná mora, telekomunikačné siete. Takže nemyslím si ani, že to je nejaký sentiment. Hej. Že ísť z miesta A na miesto B v meste a navigácia vám povie, že za 15 minút tam ste nejakým dopravným prostriedkom, tak to je taký luxus, že to si veľmi neviem si to veľmi v Londýne predstaviť, pokiaľ to nie sú 3 zastávky metra.
To je ešte veľké mesto Bratislava, v mojom meste za 15 minút ho obídete celé, ja som zlovočen. Ďakujem veľmi pekne mojim hosťom, že prišli a povedali nám o tom, aké to môže byť a aké to je. Ďakujem Viktorie Skčívánkovej. Ďakujem Alexovi Vlčkovi. Miloslavovi Bahnovi. A Jánovi Harkašovi. Ďakujem veľmi pekne.